Babalatoolee Tolchumsaan nagaa tuniin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa gijimaataatti galgal saatii 2:00 ka'aa saatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti gam haaniin ammoo Nile Sat VOA 24 yookaan ammoo VOA 24 irratti sanii dabarsanii ayyuu jalqabne. Waxabajjiin sati barhumma 2020 keessa jirra. VOA afaan Oromoon caqasuu jirtaniin ansoora alaqeeti. Ardalli Itoophiyaatti nam 142 irratti vaayirasii koronaa argan. Daa'imni ganna 7 keessa jira. Warra gammaadhi kan irratti argan keessaa kurnyi hedduun ogeeyyoota fayyaati. Booraan yaaballootti laabiraatooriin vaayirasii koronaatiin qoratan bananii hojiitti jirti. Guyyaatti nam 200 caala laaluun danda'ani. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International mirgi namisii irratti baasee qorachuu jirti gamufiitiin. Lubbuun gurraachaa bilaashaa miti. Sanyiin nam jibbuu na dhaabatu jecha Ameerikaatti guyyaa 8 waltumaansanii namni hiriiratti jira. Hiriir dhiyootana keessatti waan hedduu badalle. Gamkaaniin godina Ameerikaa 8 nama gadi pirezidaantii isaaniif ta'uu danda'u warra 2 waltaaf keessa kalee filachaa oolan. Filannoon pirezidaantummaa ammoo jijaattafi. Waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko jaalannetti oduunitti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Magaalota Yuunaayitid Isteets adda addaa keessatti hiriirri mormii kibxata kaleessa galgala uummanni bahe harka caalaan nagaan kan gaggeeffame ture. Hiriirri kun Joorj Filooyid to'annaa poolisii jalatti du'uusaa mufannaa qaban agarsiisuuf akkasumas waan godhan dhabarraa hiriiranii morman. Iddoo tokko tokkotti hiriirtonni uggura sochii galgalaaf labsame kadidan yoo ta'u, isaan kana keessaa tokko magaalaa Niyuyoork turte. Atlaantaa keessatti namoota 100 hedduun kanneen uggura kaa'ame kabajuun karaarraa galuu didan diiguuf poolisoonni gaaza mimmaan sun gargaaraman. Niyuyoorkiif Atlaantaa keessatti poolisoonni hiriirtota hidhaa turaniiru. As Waashintan DC keessatti immoo namoonni 100 hedduun uggura sochii galgalaaf labsame diduudhaan White House gama keessa bakka Lafayette Square Park jedhamu. Dhaabachuudhaan dhaadannoolee dhageessisaa turan. Yuunaayitid Isteets keessatti sababa dhukkuba COVID-19 rakkoon dinagdee mudate boodarra immoo hiriirri mormii biyyattii keessatti hammaatus Waashintan DC dabalatee kutaalee Yuunaayitid Isteets 8 keessatti kibxata kaleessaa namoota mana maree bakka bu'ootaa fi barcuma seenataaf paartii 2 irraa filamaniif sagalee kennamaa ooleera. Kana laalchisee gabaasa Maayik Sullivan erge.
Meerilaandii qabee hanga Saawus Daakotaatti namoonni qaamaan dhiyaatanii yookaan poostaadhaan erguudhaan sagalee kennaniiru. Biyyattiin qalbiidhaan sababa vaayirasii koronaan namoonni mana akka hin baane ittisa ture laaffisaa jirtu kanatti nama 7 darbe Minnesotaa keessatti harka poolisiitti du'e ilaalchisee mormiin daangaa hanga daangaatti itti fufeera. Poolisoonni 3 ennaa hojiirra ari'ataman tokko immoo yakka ajjeechaan himatame. Jeequmsi Pensilvaaniyaa kutaa kaleessa filannoo keessatti geggeessame bakka pirezidaanti Tiraamp filannoo sadaasaa keessatti danqaan siyaasaa isaan mudatuuf jiru raasee jira. Dimokiraatichi Joo Baayiden kaadhimummaa paartii isaanii argachuuf jiru madaa biyyatti fayyisuuf illee kaleessa waadaa seenanii jiran. Deeggaraa kan ta'an jiraataan Roodaa Ayiland tokko akka jedhanitti filannoon kun pirezidaanti Tiraamp kan itti injifatamanii jedhan.
Being able to come out here this morning and fill in a circle.
Har'a ganama asitti argamee maqaa nama kabajaa biyya kanaa bakkatti akka deebisuuf pirezidaantummaa filadhu fuulleetti mallattoo kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Magaalaalee hedduu keessatti uggura sa'aa kaa'uu dabalatee Tiraamp seera dhablummaa jiru sirreessuuf waraana Yuunaayitid Isteetsiin bobbaasa jechuun aadatan akkaataa poolisiin Filooyidiin itti qabee garuu qeeqaniiru.
My administration is fully committed that for George and his family justice will be served.
Bulchiinsi koo Joorjiif maatiinsaa murtii haqa akka argataniif cicha guutuu qaba jedhan. Haa malee Tiraamp qeeqxoota isaaniin irratti fuulleffatame aariin du'u Filooyid irraan ka'es mallattoo qabbanaa'uun agarsiifne.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gumii paartii isaanii Rippaabilikaanota isa baranaa kan Noorzi Karolaayinaa keessatti gaggeeffamuuf ture iddoo biraatti ka dabarsuuf jiran ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis bulchaan kutaa sanaa. Vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura walgahii gurguddaarra kaa'ame hin kaasuu jechuu isaaniin ta'uu dubbataniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaa laaboraatoorii namoota 4120 irratti sa'aatiilee darban 24 gaggeeffameen namoonni 142 dhukkuba koovidiin qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa federaalaa kan Itoophiyaa feesbuukii ofii irratti beeksisee jira. Walumaa gala biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1486 ga'e. Kanneen vaayirasiin kun haaraa isaan qabe 142 kana keessa 85 dhiira 57 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii immoo 7-78 gidduu ta'uun ibsameera. Kana malees 140 lammiiwwan Itoophiyaa, 1 immoo lammii Jibuutii, kan biraa 1 immoo lammii Poortugaal ta'uun beekameera. Namoonni haaraa qabaman jedhaman kun 126 Finfinnee keessa, 2 bulchiisa naannoo Affaar keessa, 7 Oromiyaa keessa, 6 bulchiisa naannoo Amaaraa keessa, 1 immoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa kan jiraatan ta'uu fi sa'aatiilee darban 24 keessatti immoo koronaadhaan kan du'an lammiiwwan Itoophiyaa 3 ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Qoraariit keessatti namoonni hiriira mormii ba'an kanneen 150 caalan guyyaa 2 keessatti hidhamu jiraattonni VOF ibsanii jiru. Waggaa 7 caalaa kan ture hirphii lafa keenya gadhiifnee baanee nuufa kennamu, lafti dheedichaa nuufa qophaa'u, akkasumas bifa haaraan magaalaalee gurmeessuu keessatti waajirri bulchiisa lafa qonnaaf baadiyyaa nuuf haa banamu jechuudhaan guyyootii 2 darbaniif hiriira gaggeessaa turan. Hoogganoota magaalaa keessaa 1 kan ta'an obbo Kidaana Maariyaam Abbaay deebii kennaniin gaaffiin kun sirriidha, sadarkaa sadarkaan deebii laannaa jedhan. Hiriiranii gaaffii waan dhiyeessaniif hidhamanii isa jedhu irratti deebii kennaniin 150 inni jedhu ol kaafameera. Garuu bu'uura misoomaa barbadeessuuf daandilee cufuun hojii danquu waan ta'eef kanneen gocha kana keessaa harka qaban seeraan akka gaafataman gooneerraa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaalee 161 keessatti dhukkubii busaa ka'uun faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'uu danquunsaa ibsameera. Keessumaa aanaalee 25 keessatti dhukkubii busaa sadarkaa hamaarra akka jiru ibsameera. Baatee adoolessa darbee kaasee namoonni 4,000 dhukkuba busaan qabamu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo Amaaraatti waltaasiftuun kutaa ittisa dhukkuba busaa adde Maastawaal Warquu jechuu isaanii Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Oduun keenya kanu.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International rakkoo mirga namaa isii irratti baase dharaaf dhugaa isii qorachuu jirraatti. Tan ammoo akka jechaa hooggantuu abbaa langaa addaa Itoophiyaa aadde Adaanech Abeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan. Muktaa Jamaalitti erge.
Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen walqabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiraachuudha manni abbaa halangaa federaalaa kanniin ibse. Hooggantummaa abbaa halangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateeleen gabaasa san keessatti eeramaniitiniin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan dubbatan. Aadde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattiif kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan.
Raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera immoo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo kanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fufne sarbamuu mirga dhala namummaa ta'uu miti kan jedhu konkuliishiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki bakka kanatti rakkoon daawunloosan hin turre jechuun rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin beeku. Garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatamee kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa ka'anii akka ka'an isaan dhuunfa illee ragaa nuuf kennu innee yaadna dhugaa kenna. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaallii hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baatee yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha.
Amnesty International gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateetiniin jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen walqabatee mootummaan akka yaada irratti kennuuf dhuguma dhiheessu isaa dubbatu Aadde Adaanech. Garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kuni qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan.
Gabaasa baasuu enna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle qabatamaadhaan bakkeen sunitti bakkeen kun waraana jira. Bakka isaan immoo infiraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokko tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessuun. Kanarraa kan dhugaa barbaachisaanan akkuma isaanii bilbila irraa kaanee konkuliijinii irra ga'uun sirriidha jennee tooyyaanu.
Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kana?
Namni har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahiin jalqabne waan ta'e yeroo torban irra lakkaa'amu malee. Kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoo dhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban lama sadii keessatti xumurre hin baana. Fiimiin qorannaa kanatti bobba'ee ture hojjichumarra waan jiruuf.
Aadde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa halangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan dharaa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessurratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnistii Intarnaashinaal gabaasasaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu Aadde Adaanech Abeebee hoggantuun mana abbaa halangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Ameerikaan dhiyootan hiriiratti jirti. Hiriir guyyaa 8 wal gurmaa'uu jira. Poolisiin humni qabduun onfeeti nam tolchuu na dhaabbattu sanyiin nam jibbuullee na dhaabbattu jecha nami hiriiratti ba'e. Hiriir kanaan miidiyaa irraa wanne mul'ata jeequmsaaf saamicha. Taatullee nami hedduun jeequmsaan keessa hin jiru. Tujubeennutti.
Kan poolisiin adii Minneapolis keessatti morma obboleessa isaarra dhaabbachuun boodarras lubbuun isaa ba'e obboleessi George Floyd bakka obboleessa isaarratti kun raawwatametti sirna yaadannoo qophaa'e irratti argamuudhaan. Erga du'uu isaatii nagaan boora'uun babal'ataa adeeme ilaalchisuun tasgabbiif nageenya akka bu'u waamicha dabarseera. Kottaa hundumti keenya kana ni jijjiirra maaloo nagaadhaan haa geggeessinu jedhe. Yakkiif loogii poolisiin kurna hedduu keessatti raawwate taansuudhaan. Magaalaaleen Yuunaayitid Isteetsi aariidhaan belbelaa innaa jiru kanatti hiriirtonni mormii gaaffiin isaan haqaaf gaafatan hookkaraan liqinfame yaaddoo jedhu dhageessisaa jiran. George Floyd akka horiitti ajjeefame kun nu nuffisiiseera. Kun waan baratame ta'eera. Kun waan haaraa miti waan raawwatamaa ture. Kan nuti as jirruuf kana dadhabneerra jechuuf jedhe. Hiriirri kun irra hedduun isaa nagaadhaan kan gaggeeffame yoo ta'u lakkoofsi isaaniis kanneen hookkara kaasuu barbaadan irra heddummaata. Haa ta'u malee mormiin gaggeeffamu hangi tokko keessumaa erga aduun eeboodha saamichaaf qabeenyaa mancaasuudhaan gara hookkaraatti jijjiirame. Garuu hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti nagaaf tokkummaadhaan geggeessamaa ture.
Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the streets wearing a hoodie, I don't have any fear for them.
Uummata gurraachaa biyya kana keessatti seeraan takkaa eegumsa qixxee ta'e argateen beeku. Ijoolleen koo ga'eessota ta'an yoo shurraaba mataa isaanii haguugu uffatanii ba'an an sodaan qabu. Haati as jirtu garuu ijoollee seefii addoofti. Yoo ijoollee gurraachaa ta'an keessumaa dhiironni gurraacha ta'an kun sirrii miti kan haqaas miti jedhan. Hookkara kaasuu mannaa hiriirtonni mormii hedduun mala ittiin loogiin sanyiin kun dhabamu mala dhahaa jiran. Ogeessa seeraa akka ta'an Matt Manek Texas irraa hiriirtota mormii hidhamaniif maallaqa tuun gaafatin tola dhaabataniif ilmi isaanii muuxannoo ofiisaa sochii kana deeggaruuf akkatti gargaaramu barbaadu.
If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do. some people were feeding everybody as they were planning the movement because
yosochi mirgana malalte ummati sochi sana deggeruf wandanda an maragodan namonni kan enna san sochi kana karorsan nyata esa fituran kan mo wangelan laba turan namonni kan mo wahiddu godaniru akka ogesa seerat kanan mirkane fachu barbadu yonni ko enna tumuraman ummata gargaruf wanandanda hunduma gochu ko nan hubadda jedan namonni kan mo amanti sanit cimani jiru barreisitu katan kristiana pokoswa waldan sani namonni sanyi addada misen sattitaan wa akka godan gafatan
as a believer really grieves me the most is that in a nation that claims to be Christian that these things really misrepresent God's character
akka nama amanu tokkot kan bayi nagaddisisu biye kristiana tejame kana kesat amalli waqayyo akka jalati mulattu tae jolle dira gurata laman qaba jalqaba kana nisan bersis waqayyo murti qajeela murte susati jedan hiritonni ho karan ala sagale sane dagesisu fedan kayyo hirira kana ibsu frakata jiran bayi nakka jedanit hacuucaf ari kurre hedduf turetu sochi seena amerika kesat gara ho karat gesame kana akkanni umam taasise jedan immote dukka wali galati immacaasa barnota kamana jireenya murti haqaayo taan erga biyettin umam te qabe addadumma ummata gurraacha jirutu kana fide immotin wali galagaru furmaat argachu feero fudata gama biraan qeqtonna ka jedanit president trump enasan milande mani gara walda kristiana daqan umnotin naga eksisan hirito tomormi bittim sunsani hawaasa haqa barbaadu akkasumas araara buusuuf faayidaa tokko iyyuu qabu.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatii fi meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Nama nagaa ajjeesuun dhaabachuu qabaa jedhan jaarrolee warri siyaasaa nuti dhufne. Akka nageenya jiraatammo qara ummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasa ummatallee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri naakon malkaa ambuuf naannoo suni dubbise.
Guddina qillee mul'aggaa magaalaa Dambidoolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala tibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu.
Ulfaatinni jireenyaaf beelli namni iddoorraa bubuqqa'ee inni qarqara magaalaa jiru magaalaatti galee qotee bulaan qonnaa irratti danqamee haalli jireenyaa iddoo kamiin caalaa iddootti ulfaateedha. Itti dabalaan immoo dhimmi yaaddoo balaa addunyaa mudate dhimmi dhukkuba kanaa jira.
Jaarsi biyyaa magaalaa naqamtee obbo Gammachiis Ittaanaa ajjechaan gama kamiinu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatame hin qabne jedhu.
Wanti biyya keenya keessatti. Dhagaamaa jiru waanuma nama gadisiisu waan garaallee nama nyaatu gamasiif baati badaasaa gamanaa saaxi tolasaa naan gaddaa nyaachu uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaataa. Silaa uummanni keenyaa wal dhagee mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu kunimmoo kanarra nuun taane. Waan kun darbaa dabarri ammasinuma jira.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuuniversitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tollee jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan.
Haalli gara bixa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo gara garaa keessatti wanta nuti dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf jiru dhaga'uuf baay'ee kan nama rifaachisudha baay'een isaa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaan inni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaati siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu. Baay'insaa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa utuu hin taane iji isaanii boru kan mul'atu arra kan hin argamne akkuma kan ammoo arras kan argaman arras jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaatti yoo ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaatti rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkoo xiinsammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. namni sodaa keessa jiraatu, waa'ee jireenya isaa teekkamiin akka inni yaadu, waa'ee ijoollee isaa teekkamiin akka inni yaadu, baay'itti namoonni isaas nama hundumaa jalaatti waan dhokkate miti. Waqtiin kun hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Inni qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kana waggaatti jiraatu, yeroo inni itti tooreffatu, yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuuf jiraachuu dhiisuutti dabalate namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeeffatu, boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti erguu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu jenna. Warra du'anii irratti warri jiran immoo akkamitti jiru sajjatu.
Ajjechaan qaama kamiinoo haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati.
Ajjechaan lammiilee Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaatti biyya bulchaa jiru mootummaa leegitimeet qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen karaa nagaatiin ba'anii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee. Kan tiksuu qabu yaadda isaa gaggeessu gashuu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaadha. Ajjechi amma raawwatame kana gabaasa international meef baase sun moora ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuu hin akkuma paartii mormitaa jedhan wanti garuu admiitii godhame isa kun qoratame warreen yookiin kan raawwatan seeratti akka dhiyaatu. Anaanis kan ajjeese abarratti ajjeese kan jedhamu kuni gonkumaa fudhatama hin qabu.
Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaa garaa irraa ka'an kunneen maddi isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu.
Rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru biyya kana keessatti wanta seeraan ala akka seeraatti ilaalama. Wanti seeraa waan ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaa fi akka seeraatitti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoon institushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaa fi institushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf kuufama qaban dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu dhaabbilee siyaasaa qofa otoo hin taane dhaabbilee sirriitti kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf kuufama kan qaban amma soorachuutis nurra jiraata. Fedhii kan ammoo kan mootummaa kan galmaan ga'an yookiis immoo objektiivii kan biraatu hin taane objektiivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa'aa ta'een hojiirra oolchuun barbaadna. Kanaaf soorti jiru kanaaf bifa seeraatitti qajeelchuun baay'ee murteessaanis fakkaata. Kanaaf karaa mootummaas yoo ta'u karaa jarmiyaa siyaasaas karaa kan biraas yoo ta'u namni kamiyyuu kan xiyyeeffachuun irra jiraata. Inni hawaasa yeroo kana qabu maalidha waan jiru jalqabarraa kaasnee isa kana ilaaluun irra jiraata natti fakkaata.
Jaarsoliin biyyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan rakkoo nageenyaa Oromiyaa bakka garaa garaa furuudhaaf waan godhamuu qaba jedhan akkasittiin ibsanii jiru.
Hundumtuu saba kanaaf hojjeta eegatee dhimma isaa maaliif saba kanatti hin dhiisu namni maaliif sabi kun deebi'ee miidhama inni kun isoo an sabaafin hojjetta jedha inni kaanis an sabaafin hojjetta jedha sabni hin hojjennaaf jedhan kunoo gidduutti dama camee gidduutti miidhame kana oolchuudhaaf qaami kamiyyuu dhuguma biyya kana jaallata taanaan saba kana jaallata taanaan taa'ee mari'atee badiirra utuu hin ta'in kallattii tooraa qabachuutu irra jirarraa kan hafe kan kana fadu qaami biyya geggeessus gadi taa'ee uummataa wajjin mari'atee waan uummata fayyadu waan uummati na baasa jiru irratti walii galanii ennaa hojjechuudhaa baatan akka amma deemamu kanatti booddee baay'ee rakkoodha.
Waan jiru tokkoof tokkodha waan daammoo mari'achuu qofadha mareedhaanitti biyyi ijaaramti Oromoon heera isaa keessatti heera gadaa keessatti illee yoo rakkinni itti dhufe yoo dhukkubni itti dhufe karaa adda addaa waan dhaabu malee itti dhufe taa'ee mari'ata mari'atee immoo furmaata dhabu kanaafi qaamni hundumtuu qaamni mootummaas qaamni lolaas qaamni hawaasaas hayyootis hundumtuu taa'anii waan biyya kana waliin mari'atanii furmaati nu argatu jedhee yaada furmaati kun immoo hundumaaf ta'a dhalootaaf ta'a.
Hayyooleen siyaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kennanis rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana bakka garaa garaatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Nageenya hawaasaa giddu galeeffate gaggeessuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Amma biyya warra lixaa kanatti yoo ilaalle du'i nam tokko ammam biyya baay'ee dimokiraatotaatti jennee namoo faarsu keessa biyya Ameerikaa keessatti ammam akka inni rakkoo kaasaa jiru hundumti keenya gurraa qabna quba qabna. Biyya kana keessatti biisuu kanneensaan baay'ee natu jiru as normal ilaalamaa jira amma yeroo amma kana wanti nama gadhiisu sagana nageenyi namootaa nageenyi lammiilee kan gafa ta'utu irra jiraata. Kanaaf ammas wanti godhamuun irra jiraatu nageenya kana yookaas immoo sekiyuritii. Kana iddootti eeguudhaa fi ammas fedhii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate nu barbaachisa. Inni kun qaroomina siyaasa keenyaa mirkaneessa. Kallattii kennu yoo ilaalle jechuudha. Sirna irraa amma mootummaan isa garaagaraadha kan inni kennaa jiru. Alaa wanta kanaa baay'ee kan dabalaa deemanidha. Gatiteef ammas hawaasni maal barbaada fedhiinsa inni guddaan yeroo kana maalidha jennee fedhii siyaasaa qabnu amma sekiyuritii hawaasa keenyaa wajjin waliin madaalchisneetti nageenya kana argamsiisuun baay'ee murteessaadha. Walabaaruun baay'ee yoo rakkoo jiru. danda mutumman danda siyasa ka bu jira akuma kana jarmiyalin siyasa kayu siyasa yan magge su da su dai mun yi jira wanti gutun rajala tu hundum tu fi siyasa kenya fi yawa sa kenya wal madal su danda mun rajala ta
mutumman ariti da wantam international amnesty by sanis bolanno kese gele korate ebise pastren siyasa bihre sochen wolin duiti lemide baraw den nyani dur saken nu qaban acheche lemide tin duiti lemide tin buan siyasa arinu tokol injir biyere kese kese duiti acheche lemide tra watamaju qama kamne ya taw enyu ya taw aritra in sapan ne tanan ummi medet behe mirgeza mormu etchewrenda abalut ajese isani motuman takka motuman tigafaton ma sap ate rakkine jiru seren korate qamo taw kan karawota seratti dise haka ummi barbaru kan ummata afkenu qaba kan jiru yadan qaba gafi ummata tokkola majede deesu qaf
radio sagale america fna kormelka amburra
laboratorium virus corona tin qoratan boran yaballot banani hujit jirt guyat nam dibla mafsadde tami saddeeti qorachun dandan akitana nitigafata maqajelch fayya godin borana ab moludi majadet galmo dawutin noerk
kajelch fayya ka godin borana ka beisetti laboratorium dibe corona warqaba meddabasuf tawkun altokotti samud segaltamija guyat tamo kanam dibla mafsadde tami saddeeti eddabasun qorachu danda obbo moludima itana kajelch fayya godin boranati
jidugolesi laboratory dibe covid akmagari avalot banumofi gahochatu bemiles awasile satlama wante yedi nembaye tenera oson qoratamin awasat defama jugafi awasat ay gafi kanammo biro ne busaye oromia kam jinoli intate mashin barbatsimu khimite nis iddo yavallo original dekirme laboratory ke sat iddo kopre sudan mashin kanas ogesle inji sudan guya khalesa ifatu yel gabejira mashini guriawo kero tokoti saati shankesati rijalti chagaltami janu bosudanda khana fakturi moriyele santni fune adamma besini basi garagara basi kofosunteyu yero akasumas dadadisuni fubwa bayi adada nurambise egalle uji egalle ojecha jirecha
obbo moludima laboratory kana funa nama dabalate wanti kan gutame fijira ajichun dubbatu
amma wanti wan kana barba chisul lama adatoko nam santili ku santili bakatanta gene kaguruda kanogesi australia moyele gubas benjeira australia walo lenjeira samudini gurandecha kap samudini gurane ya veterin laboratory kana tamo santili tejetama santili kana gamma oge sama nulenje oge silam lenjeira wara ikecha redu koni gongi sari kuye sadesa tilalami amas wawa ndabashira gutunich recommendation barosha wangu gutunich akitibu usufomu gudame gira agamma guya rati kezi mana sotomi ga ojene gira samud nama karanta in tanira tanafol gira vi ogesi agja okesime gira janku lenge taikini chaikini yuhon termiter mina kujetango nufi kote uba gira nis
obomolun laboratory kan hospitalamo yali jiru ke satti sabayin abam ne bi websan mesha laboratory beleda magalaya ballo tijiru dimma kana fakkawul wanta efi laboratory kun magalaya ballo ke satti undaye jidan dr legal galo medical director in hospitalamo yali si laboratory kun hoji jelkabon hoji nufsal pisa jidan ke suma gudantoni seran lab yu tawalla ragar biya tide fama jidan korana wan barbadanif nuf kun dudan sada jidu
bon saba yu gudar alo armandura namon ni bayen danga police jama chini alle office ane ki embassy dubasa mein hamare gamujra office ati danga jase na nan nan khana dubujra jaiin quran no fen baaye rakha cha kar rahe kilometer baaye de mang duniya afur resulting ya farbat da qawat re kanaf amma yo allah mo ya yello saati no tri dubala ma mo ya lera kanaf saati barbara me tergame budina system to ke sawan jirus dero gawara tigalin sanar gatani bochu kanana to jiro ya khodene borana fesa hospital ni tajajila kana kopa salamu yale kofa dunyale kena mo ana kuda furka ma ana kuda na frankesa ana surupa ana jidan kusatan to ko targame salamu yale fe yancho ga salamu yale fe tarbela matre to bilti digdami to laboratory tajajili barbachi san kena mefu koranon alla nage gisameju koranon uma wanno hospitala magale abilot tajajili koranon hara dagame isan tajajil kenne ergine jarrachu amru kusatan nabura turusun gela tawaka fayye baye jarrachu
Dr. Alif ya obu maludima kanan durasa amudimo yale voda miada amatila ala matore suru mabada katuro erani ama jiratoni na no meisha kana tidima baun akawuf koro chisan dukuba kana ras akawuf egan yari chisan ijiru gaba segale Amerikaf Galmudait Nairobi.
Tardatan taburiti waldacha nagahe sinubula jen nage sagantafana marati taan ansura ala khaiti.